From the conference center at Temple's...
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme generální kněžské zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor Univerzity Brigham Younga.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
drazí bratři, vítáme vás na tomto generálním kněžském zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. O hudbu na tomto zasedání se postará kněžský pěvecký sbor Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Staleyho. Na varhany doprovází Richard Elliot a Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto shromáždění písní Bože náš, Bože našich otců. Úvodní modlitbu poté pronese bratr David L. Beck, který byl dnes odpoledne uvolněn ze své služby jakožto generální prezident mladých mužů.
Our Father in heaven.
Náš Otče v nebi. Jsme vděční za tuto výsadu, že se můžeme shromáždit na tomto zasedání generální konference, abychom se učili od tvých milovaných služebníků. Jsme vděční za jejich oddanost a za jejich přípravy naplněné modlitbou. Prosím, požehnej jim svou mocí, až se s námi budou dělit o svá inspirovaná poselství. Kéž poté věrně jednáme na základě inspirace, kterou obdržíme. Jsme vděční za tvého syna Ježíše Krista a za jeho usmíření. Kéž na něj vždy pamatujeme. Kéž naše kněžství a naše služba v kněžství se podobá té jeho službě, abychom mohli žehnat své rodině a všem tvým dětem, ať jsou kdekoliv. Milujeme tě, Otče, a vyjadřujeme vděčnost a tuto modlitbu ve jménu Ježíše Krista. Amen. Zbor nás nyní potěší písní Dnes v den radosti náš pane. Po písni k nám promluví starší M. Russell Ballard z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Ulysses Soares z předsednictva 70, který promluví ve své rodné portugalštině. Poté k nám promluví bratr Larry M. Gibson, který byl dnes odpoledne uvolněn jako první rádce v generálním předsednictvu mladých mužů.
One of the great pleasures.
No, z mých největších radostí, když cestuji po celém světě, je příležitost setkávat se a zdravit se s našimi misionáři. Tito úžasní starší a sestry vyzařují světlo Kristovo a jejich láska k Pánu a Ježíši Kristu a to, jak oddaně mu slouží, je pro mě vždy zdrojem inspirace. Pokaždé, když jim podám ruku a pocítím jejich nevšedního ducha a víru, říkám si, tito naši úžasní synové a dcery jsou opravdovým zázrakem. Během generálního kněžského shromáždění v říjnu 2002 jsem vyzval biskupy, rodiče a perspektivní misionáře, aby zvýšili laťku pro misionářskou službu na plný úvazek. Tehdy jsem řekl, že to, co potřebujeme, je nejúžasnější generace misionářů v historii církve. Potřebujeme dobré, způsobilé a duchovně nabité misionáře. Potřebujeme vaše celé srdce a duši. Potřebujeme energické, přemýšlivé, zanícené misionáře, kteří vědí, jak naslouchat našeptávání Svatého Ducha a jak na to reagovat. V mnoha ohledech je dnešní svět problematičtější než ten před 13 lety. Naše mladé muže a mladé ženy rozptyluje spousta věcí, které je mohou při jejich přípravě jak na misi, tak na budoucí šťastný život svést na vedlejší kolej. Technologie pokročily a téměř každý má přístup k mobilním zařízením, jež dokáží upoutat pozornost lidské rodiny Boží, což může být jak k velkému prospěchu, tak k nezměrnému zlu. Dnes večer budu hovořit k misionářům, kteří nyní slouží k budoucím i navrátivším se misionářům a ke všem mladým dospělým mužům v církvi. Modlím se, abyste mým slovům porozuměli a pozorně se nad nimi na své cestě těmito úžasnými a náročnými lety svého života zamysleli. V počátcích církve měli misionáři předtím, než odešli do misijního pole, pohovor s některou z generálních autorit. V dnešní době míváte předtím, než nastoupíte misionářskou službu, pohovor se svým biskupem a prezidentem Kůlu a mnozí z vás nebudou mít pohovor s generální autoritou nikdy. Je to zkrátka odrazem fungování církve, která má více než 15 milionů členů po celém světě. Vím, že hovořím za všechny své bratří, když říkám, že bychom si přáli, aby bylo možné každého z vás poznat osobně a moci vám říci, že máte naši lásku a podporu. Naštěstí Pán poskytuje možnosti, jak se vám můžeme přiblížit. Každého misionáře například přiděluje do jeho budoucí misie člen Kvora 12. Přestože se tak děje bez tradičního pohovoru tváří v tvář, zprostředkovávají technologie ve spojení se zjevením zážitek, který je pozoruhodně důvěrný a osobní. Povím vám, jak to probíhá. Na obrazovce počítače se objeví vaše fotografie spolu s klíčovými informacemi, které o vás poskytl váš biskup či prezident Kůlu. Když se tak stane, podíváme se vám do očí a projdeme si vaše odpovědi na otázky na formuláři pro doporučení misionáře. Na onen krátký okamžik se zdá, že jste přítomní a odpovídáte nám přímo. Když se díváme na vaši fotografii, věříme, že jste v každém ohledu překonali onu zvýšenou laťku, které je nyní zapotřebí, aby byl člověk věrným a úspěšným misionářem. Pak mocí Ducha Páně a pod vedením prezidenta Thomase S. Monsna vás přidělíme do jedné ze 406 misií, které má církev po celém světě. Ne, není to totéž jako osobní pohovor tváří v tvář, ale blíží se mu to. Dalším prostředkem, jenž nám pomáhá přiblížit se církevním vedoucím a členům, kteří žijí daleko od ústředí církve, jsou videokonference. V této souvislosti bych rád požádal ty z vás, kteří se chystáte na misii, vás, kteří jste se vrátili, a všechny mladé dospělé, abyste se mnou strávili pár minut, jako bychom zrovna teď spolu vedli osobní videohovor. Zkuste mě, prosím, na pár minut vnímat tak, jako bychom vy a já byli jedinými osobami v místnosti, ať již jste dnes večer kdekoliv. Já si zase budu představovat, že se vám dívám do očí a pozorně naslouchám vašim odpovědím na několik otázek, o nichž se domnívám, že mi řeknou hodně o hloubce vašeho svědectví a vaší oddanosti vůči Bohu. Pokud mohu parafrázovat to, co jsem řekl misionářům před 13 lety, tak to, co potřebujeme nyní, je nejúžasnější generace mladých dospělých v historii církve. Potřebujeme vaše celé srdce a duši. Potřebujeme energické, přemýšlivé, zanícené mladé dospělé, kteří vědí, jak naslouchat našeptávání Svatého Ducha a jak na to reagovat, když budou na své cestě čelit každodenním zkouškám a pokušením, které současné mladé svaté posledních dnů potkávají. Jinými slovy, nastal čas zvýšit laťku nejen pro misionáře, ale také pro navrátivší se misionáře a pro celou vaši generaci. Za tímto účelem prosím přemítejte v srdci o svých odpovědích na tyto otázky. Bádáte pravidelně v písmech? Poklekáte každé ráno a každý večer k modlitbě, abyste si promluvili se svým nebeským Otcem? Postíte se každý měsíc a dáváte postní oběť, třeba že jste jen chudí studenti, kteří sotva vycházejí a nemohou si dovolit darovat moc peněz? Zamýšlíte se hluboce nad Spasitelem a jeho smírnou obětí, když máte připravit, požehnat či roznést svátost, nebo když ji přijímáte? Chodíte pravidelně na shromáždění a snažíte se světit sabat? Jste čestní doma, ve škole, v církvi a v zaměstnání? Jste duševně a duchovně čistí? Vyhýbáte se pornografii a webovým stránkám, časopisům, filmům či aplikacím, včetně fotografií na Tinderu či Snapchatu, při jejichž prohlížení byste se cítili trapně, kdyby vás viděli rodiče, církevní vedoucí nebo sám Spasitel? Hospodaříte rozumně s časem, vyhýbáte se nevhodným technologiím a sociálním sítím, včetně videoher, jež mohou otupit vaši duchovní citlivost? A je ve vašem životě něco, co je potřeba změnit či napravit a začít s tím hned teď? Děkuji vám za tento krátký osobní pohovor. Doufám, že jste na každou z těchto otázek dali upřímnou a promyšlenou odpověď. Máte-li v dodržování kteréhokoliv z těchto prostých zásad nedostatky, naléhavě vás vybízím, abyste směle činili pokání a uvedli svůj život opět do souladu s měřítky spravedlivého učednictví. Bratři, mohl bych vám dát ještě několik dalších rad, jež vám pomohou vštípit si svědectví o evangeliu hluboko do srdce a do duše. Rád bych připomněl vám, navrátivším se misionářům, že se máte neustále připravovat na život a na založení rodiny. Vrátit se z misie není totéž jako jít do penze. Jakožto navrátivší se misionáři máte být horlivě zaměstnáni v dobré věci a konat jim mnoho věcí ze své vlastní svobodné vůle a uskutečňovat jim mnoho spravedlivosti. Používejte prosím dovednosti získané na misi k tomu, abyste denně žehnali životu lidí kolem sebe. Nepřestávejte sloužit druhým jen proto, abyste se mohli věnovat výlučně škole, práci či společenským činnostem. Namísto toho si udržujte v životě rovnováhu prostřednictvím duchovních zážitků, jež vám připomenou, že máte neustále a každý den sloužit druhým a připraví vás na to. Během misie jste zjistili, jak je důležité navštěvovat lidi u nich doma. Doufám, že všichni naši mladí dospělí, ať již sloužili na misii na plný úvazek či nikoli, rozumějí tomu, jak je důležité navštěvovat osamělé, nemocné nebo zkroušené. Ne proto, že to máme za úkol, ale kvůli opravdové lásce již chováte k nebeskému Otci a jeho dětem. Ty z vás, kteří se na střední škole připravují na službu na misi, bych chtěl povzbudit k účasti na semináři a k tomu, abyste ho absolvovali. A vy, mladí dospělí, byste se měli zapsat do Institutu náboženství. Pokud chodíte na církevní školu, důsledně se každý semestr zapište do některého náboženského vzdělávacího kurzu. Během tohoto důležitého období přípravy na misi či na věčné manželství a dospělý život musíte i nadále hledat možnosti, jak se učit a růst a přijímat inspiraci a vedení prostřednictvím Ducha Svatého. Budete-li v rámci semináře institutu nebo náboženských vzdělávacích kurzů pozorně a s modlitbou studovat evangelium, může vám to pomoci daného cíle dosáhnout. Ať již chodíte na církevní školu či nikoli, ať již chodíte na střední školu či nikoli, neříkejte si, že kvůli své zaneprázdněnosti nemáte na studium evangelia čas. Seminář, institut či kurz náboženství vám v životě poskytnou rovnováhu a obohatí vás vaše světské vzdělání tím, že vám dají další příležitost strávit nějaký čas studiem písem a učení proroků a apoštolů. Máme 4 vynikající nové kurzy a já chci povzbudit každého mladého dospělého, aby se o nich informoval a navštěvoval je. A nezapomeňte, že kurzy a akce nabízené vaším místním institutem nebo sborem či kůlem mladých svobodných dospělých poskytují rovněž příležitost setkávat se s druhými mladými muži či ženami a navzájem se pozvedat a inspirovat, zatímco se budete učit duchovně růst a trávit spolu čas. Bratři, když odložíte svůj mobilní telefon a trochu se rozhlédnete, mohli byste dokonce najít svou budoucí věčnou společnici. Což mě přivádí k další radě, o níž jste nepochybně věděli, že přijde. Svobodní dospělí mají chodit na rande a uzavřít sňatek. Přestaňte to prosím odkládat. Vím, že někteří z vás se bojí založit rodinu, ale když si vezmete správnou osobu ve správném čase a na správném místě, bát se nemusíte. Ve skutečnosti se vyhnete mnohým problémům, pokud budete horlivě zaměstnáni spravedlivým chozením na rande, námluvami a manželstvím. Nepište jí SMSky. Využijte vlastního hlasu, abyste se představili spravedlivým dcerám Božím, jež jsou všude kolem vás. To, že skutečně uslyší lidský hlas, jí šokuje natolik, že řekne ano. Svědčím vám, mí bratři v kněžství, o tom, že nám Pán Ježíš Kristus prostřednictvím své smírné oběti může pomoci v životě napravit cokoliv, co nápravu potřebuje. Dnes večer, kdy se připravujeme na oslavu zítřejší velikonoční neděle, se prosím se mnou zastavte a připomeňte si dar Kristova usmíření. Pamatujte na to, že náš nebeský Otec a náš Spasitel Ježíš Kristus vás znají nejlépe a milují vás nejvíce ze všeho. Prostřednictvím usmíření na sebe Vykupitel vzal naše starosti, bolesti a hříchy. Spasitel světa pochopil osobně každého jednoho z nás tím, že skrze své utrpení v Getsemanech a na kříži prožil naše zklamané naděje, problémy a neštěstí. Jeho smrt byla vrcholným skutkem lásky k nám a on byl onoho usudného večera pohřben do nové hrobky. V neděli ráno vstal Ježíš z mrtvých v příslibu nového života pro každého z nás. Vzkříšený Pán pak pověřil své učedníky, aby každého učili mít víru v Krista, činit pokání z hříchu, být pokřtěni, přijmout dar Ducha Svatého a vytrvat do konce. Bratři, my víme, že Bůh, náš Otec a jeho milovaný Syn navštívili proroka Josefa Smitha a jeho prostřednictvím znovu zřídili plnost Evangelia Ježíše Krista. Buďte silní, bratři. Dodržujte přikázání Boží. Pán Ježíš Kristus nám slibuje, že vše, čeho budeme chtít ve spravedlivosti docílit, nám bude dáno. Církevní vedoucí na vás spoléhají. Potřebujeme, aby každý z vás, mladých dospělých, byl připraven uzavřít v budoucnu sňatek a sloužit a vést. O to se modlím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio.
Drazí bratři, zapadlo mě pocit pokory díky výsadě promovat dnes k vám, nositelům kněžství Božího po celé církvi. Prezident Thomas S. Monson jednou řekl, svět nám může čas od času připadat jako životu nebezpečný. Zdá se, že společnost upouští od svých morálních zásad znepokojivě rychle. Nikdo z nás, ať jsme mladí nebo staří nebo někde mezi tím, není chráněn před vlivem toho, co má schopnost stáhnout nás dolů a zničit nás. Ale není nutné, abychom si zoufali. Vedeme válku s hříchem. Je to válka, kterou můžeme vyhrát a my ji vyhrajeme. Náš Otec v nebi nám dal nástroje, které k vítězství potřebujeme. My všichni mladí i staří denně čelíme válce, o níž se zmiňoval prezident Monson. Nepřítel a jeho anděle se snaží rozptylovat. Jejich záměrem je pozbuzovat nás k tomu, abychom se odchýlili od smluv, které jsme s Pánem uzavřeli, a tím ztratili ze zřetele své věčné dědictví. Dobře znají plán, který nebeský Otec pro své děti má, neboť se s námi účastnili oné velké rady v nebi, kde nám toto vše bylo předloženo. Snaží se využívat naší slabosti a poklesku a oklamávají nás mlhami temnoty, které zaslepují oči a zatvrzují srdce dětí lidských a svádějí na široké cesty, aby zahynuli a byli ztraceny. Prezident Monson učil, že bez ohledu na protivenství, kterému čelíme, můžeme tu válku vyhrát a také vyhrajeme. Pán důvěřuje naší schopnosti a odhodlanosti vyhrát. Písma obsahují bezpočet příkladů lidí, kteří svou válku vyhráli i ve velmi nepříznivých situacích. Jedním z těchto příkladů je velitel Moroni v knize Mormonově. Tento znamenitý mladý muž měl odvahu bránit pravdu v době mnoha rozbrojů a válek, kvůli kterým bylo ohroženo samotné přežití celého nefického národa. I když Moroni vykonával své zodpovědnosti bravurně, zůstal pokorným. Díky této a mnoha dalším vlastnostem se v té době stal pozoruhodným nástrojem v rukou Božích. Prorok Alma prohlásil, že kdyby všichni lidé byli jako Moroni, moci pekelné by byly otřeseny na věky a ďábel by nikdy neměl moc nad srdcem dětí lidských.
Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens.
As grandes Moroniovy vlastnosti vycházely z jeho velké víry v Boha a v Pána Ježíše Krista a z jeho pevného odhodlání následovat hlas Boha a jeho proroků. Máme-li zvítězit ve válkách proti zlu, je třeba, aby se, obrazně řečeno, každý z nás proměnil v novodobého velitele Moroniho. Znám jednoho velmi věrného mladého jáhna, který se v novodobého velitele Moroniho proměnil. Poněvadž se snaží řídit radami rodičů a církevních vedoucích, jsou jeho víra a odhodlání každý den zkoušeny, dokonce i v jeho mladém věku. Vyprávěl mi, jak ho jednou zaskočila velmi obtížná a nepříjemná situace. Jeho kamarádi si na mobilních telefonech prohlíželi pornografické obrázky. V tom okamžiku se tento mladý muž musel rozhodnout, co je důležitější. Jeho oblíbenost nebo jeho spravedlivost. V několika následujících vteřinách sebral odvahu a řekl svým přátelům, že to, co dělají, není správné. Ba co víc, řekl jim, že s tím mají přestat, jinak je to zotročí. Většina spolužáků se jeho rada vysmívala a řekla, že to zkrátka je součástí života a že na tom není nic špatného. Ale jeden z nich, když slyšel slova tohoto mladíka, se rozhodl s ním přestat. Příklad tohoto jáhna měl pozitivní vliv přinejmenším na jednoho jeho spolužáka. On i jeho kamarád kvůli tomuto rozhodnutí bez pochyby čelili výsměchu a útisku. Na druhou stranu ale následovali Almovo nabádání adresované jeho lidu. Vyjděte od zlovolných a oddělte se a nedotýkejte se nečistých věcí jejich. V brožurce pro posílení mládeže je uvedena tato rada od prvního předsednictva určená mládeži církve. Jste zodpovědní za rozhodnutí, která činíte. Bůh na vás pamatuje a bude vám pomáhat činit správná rozhodnutí, i kdyby členové vaší rodiny a přátelé používali svobodu jednání způsoby, které nejsou správné. Mějte morální odvahu stát pevně v poslušnosti Boží vůle, i kdybyste museli stát sami. Budete-li to činit, stanete se pro druhé příkladem, který budou moci následovat. Válka dobra proti zlu bude pokračovat po celý život, neboť protivníkovým záměrem je učinit všechny tak bídnými, jako je on sám. Satan a jeho andělé se budou snažit mást na myšlenky a ovládat nás tím, že nás budou pokoušet k hříchu, budou-li toho schopni, zničí vše dobré. Je ale důležité rozumět tomu, že moc nad námi budou mít jen tehdy, pokud jim to umožníme. Písma obsahují také několik příkladů těch, kteří se protivníkovi podvolili a skončili zmatení či dokonce zničení. Jmenuje například Nehora, Korihora či Šérema. Musíme si na toto nebezpečí dát pozor. Nemůžeme dopustit, aby nás mátla populární poselství, která svět tak čas snadno přijímá a která odporují nauce a pravdivým zásadám Evangelia Ježíši Krista. Mnohá tato světská poselství nepředstavují nic než snahu společnosti ospravedlňovat hřích. Je třeba pamatovat na to, že nakonec budeme všichni stát před Kristem, abychom byli souzeni podle skutků svých, ať byly dobré, nebo ať byly zlé. Když se s těmito světskými poselstvími setkáme, bude zapotřebí velké odvahy a důkladného poznání plánu nebeského Otce, abychom se rozhodli správně. Každý z nás může získat sílu rozhodnout se správně, pokud budeme hledat Pána a budeme v něj vkládat veškerou důvěru a víru. Ale jak se píše v písmech, je třeba mít upřímné srdce a opravdový záměr. Pak Pán ve svém nekonečném milosrdenství projeví pravdu mocí Ducha Svatého. A mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Toto poznání získané Duchem Svatým není nic více než naše svědectví, které pohání naši víru a odhodlání následovat učení znovuzřízeného evangelia v těchto posledních dnech, nehledě na populární poselství, která ve světě slýcháme. Naše svědectví musí být štítem, který nás ochrání před ohnivými šípy protivníka v jeho snaze nás napadnout. Bezpečně nás povede temnotou a zmatkem, které v dnešním světě panují. Tuto zásadu jsem poznal, když jsem sloužil jako mladý misionář. Se společníkem jsme sloužili v jedné maličké a vzdálené odbočce církve. Snažili jsme se mluvit s každým člověkem ve městě. Přijímali nás dobře, ale rádi debatovali o písmech a žádali nás o konkrétní důkaz pravdivosti toho, čemu učíme. Vzpomínám si, že pokaždé, když jsme se společníkem rozhodli něco lidem dokazovat, Duch Boží nás opustil a my jsme se cítili naprosto ztraceni a zmateni. Pocítili jsme, že máme více sladit své svědectví s pravdami Evangelia, kterým jsme učili. Pamatuji si, že když jsme od té doby vydávali svědectví celým svým srdcem, místnost se naplnila tichým potvrzujícím vlivem vycházejícím z Ducha Svatého a již nezbylo žádné místo pro zmatek či debaty. Poznal jsem, že neexistují síly zla, které by dokázaly zmást, oklamat či rozvrátit upřímné svědectví opravdového učedníka Ježíše Krista. Jak učil sám Spasitel, protivník si nás přeje prosívat jako pšenici, abychom ztratili schopnost oblňovat svět k dobrému. Drazí bratři, vlny zmatku a pochybností se dnes šíří celým světem a proto se musíme ještě pevněji držet svého svědectví o evangeliu Ježíše Krista.
Tak
se značně posílí naše schopnost hájit pravdu a spravedlnost. Budeme vyhrávat každodenní bitvy proti zlu a než abychom na bojišti života padli, shromáždíme další, aby žili podle mistrových měřítek. Vyzývám všechny, aby nacházeli bezpečí v učení obsaženém v písmech. Velitel Moroni sladil svou víru v Boha a svědectví o pravdě s poznáním a moudrostí, jež se nacházejí v písmech. Díky tomu věřil, že obdrží požehnání Páně a že získá mnohá vítězství, k čemuž pak skutečně došlo. Vyzývám všechny, aby nacházeli bezpečí v moudrých slovech našich současných proroků. Prezident Thomas S. Monson řekl, my, kteří jsme byli vysvěceni ke kněžství Božímu, můžeme věci změnit lepšímu, když se uchováme svou osobní čistotu a ctíme své kněžství, stáváme se spravedlivým příkladem, který mohou druzí následovat a pomáháme vnést světlo do stále temnějšího světa. A nakonec vyzývám všechny, aby důvěřovali v zásluhy a moc plynoucí z usmíření Ježíše Krista. Skrze jeho smírnou oběť můžeme získat odvahu vyhrát všechny války dnešní doby, a to i uprostřed svých těžkostí, problémů a pokušení. Důvěřujeme jeho lásce a moci nás spasit. Sám Kristus řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude chodit i v temnotách, ale bude mít i světlo života. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. O těchto pravdách vydávám svědectví v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
My father taught me a significant.
Když jsem byl mladý, dal mi otec důležité ponaučení. Vycítil, že jsem začal být příliš okouzlen časnými věcmi. Když jsem měl peníze, okamžitě jsem je utratil, téměř vždy pro sebe. Jednou odpoledne se mnou šel kupovat boty. V prvním patře obchodního domu mi řekl, abych se s ním podíval z okna. Co vidíš, zeptal se. Budovu, oblohu, lidi, odpověděl jsem. Kolik jich vidíš? Hodně. Poté z kapsy vytáhl tuto minci. Když mi ji podával, zeptal se, co je to? Hned jsem ji poznal. Stříbrný dolar. Se svými znalostmi chemie řekl, kdybys ten stříbrný dolar rozstavil a smíchal se správnými přísadami, měl bys dusičnan stříbrný. Kdybychom jim natřeli tohle okno, co bys viděl? To jsem netušil a tak mě odvedl před vysoké zrcadlo a zeptal se, co vidíš teď? Vidím sebe. Ne, odpověděl, to, co vidíš, je tvůj odraz ve stříbře. Pokud se zaměříš na stříbro, uvidíš pouze sám sebe. A stříbro ti jako závoj zabrání v tom, abys jasně viděl věčné určení, které nebeský Otec připravil právě pro tebe. Larry pokračoval, neusiluj o věci tohoto světa, ale nejprve o království Boží a utvrzování spravedlivosti jeho a všechny tyto věci ti budou přidány. Řekl mi, abych si ten dolar nechal a nikdy ho nestratil. Vždy, když jsem na něj pohlédl, jsem měl přemýšlet o věčném určení, jež nebeský otec pro mě má. Miloval jsem svého otce a to, jak učil. Chtěl jsem být jako on. Vštípil mi do srdce touhu být dobrým otcem a v hloubi nitra doufám, že se mi daří následovat jeho příklad. Prezident Thomas S. Monson často říká, že naše rozhodnutí určují náš osud a mají věčné následky. Neměli bychom tedy rozvíjet jasnou vizi svého věčného určení, zejména toho, jehož máme podle nebeského Otce dosáhnout, věčného Otcovství? Nechme své věčné určení řídit všechna naše rozhodnutí. Jakkoliv obtížná mohou tato rozhodnutí být, Otec nás bude podporovat. Moc takové vize jsem poznal, když jsem se svými syny ve věku 12-13 let účastnil soutěže 80/20. Soutěž 80/20 spočívá v ujití 80 km za méně než 20 hodin. Vyrazili jsme v 9 hodin večer a šli jsme celou noc a většinu dalšího dne. Bylo to úmorných 19 hodin, ale dokázali jsme to. Po návratu domů jsme se doslova doplazili dovnitř, kde nám úžasná manželka a matka přichystala výbornou večeři, které jsme se ani nedotkli. Mladší syn, naprosto vyčerpaný, padl na pohovku, zatímco ten starší se doplazil do svého pokoje. Po chvíli bolestivého odpočinku jsem se šel ujistit, že mladší syn ještě žije. Jak ti je? Zeptal jsem se. Tati, to bylo to nejtěžší, co jsem kdy dělal a už to nikdy dělat nechci. Neměl jsem v úmyslu mu říct, že já také ne. Místo toho jsem mu řekl, jak jsem hrdý na že něco tak obtížného dokázal. Věděl jsem, že ho to připraví na jiné obtížné situace, jimž bude čelit v budoucnosti. S tímto na misi jsem řekl, synku, něco ti slíbím. Až půjdeš na misi, nikdy nebudeš muset za den ujít 80 kilometrů. Dobře, tati, pak na ní půjdu. Tato prostá slova mi naplnila duši vděčností a radostí. Pak jsem šel do pokoje staršího syna. Lehl jsem si k němu a dotkl se ho. Synku, jak ti je? Tati, to bylo to nejtěžší, co jsem kdy v životě dělal a už to nikdy dělat nechci. Zavřel oči, poté je otevřel a řekl, leda by to po mně chtěl můj syn. Když jsem mu říkal, jak jsem za něj vděčný, vytryskly mi slzy. Řekl jsem mu, že vím, že bude mnohem lepším otcem, než jsem já. Dojalo mě, že si už v tak mladém a útlém věku uvědomoval, že jednou z jeho nejposvátnějších kněžských povinností je být otcem. Z této role a titulu neměl žádný strach. Z titulu, který si sám Bůh přeje, abychom používali, když s ním mluvíme. Věděl jsem, že mou zodpovědností je pečovat o zárodky otcovství, jež se zrodily vnitru mého syna. Tato spasitelová slova získala pro mě jako otce hlubší význam. Nemůže syn sám od sebe nic činit, jediné, co vidí, an otec činí, nebo cožkoliv on činí, toť i syn též podobně činí. Sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil otec můj. Konec citátu. Miluji svou roli manžela a otce. Jsem ženatý s vyvolenou dcerou nebeských rodičů. Je to jedna z nejuspokojivějších částí mého života. Toho večera jsem doufal, že mých pět synů a jejich sestra ve mně vždy budou spatřovat radost plynoucí z věčného manželství, otcovství a rodiny. Otcové, jistě jste už slyšeli rčení, kažte evangelium vždy a je-li to nutné, použijte slova. Každý den učíte své děti tomu, co to znamená být otcem. Pokládáte základy příští generace. Vaši synové se naučí, jak být otcem a manželem tím, že budou pozorovat, jak tyto role naplňujete vy. Například, vědí, jak hluboce milujete jejich matku a vážíte si ji a jak moc vás těší, že jste jejich otcem. Jak se chovat ke své budoucí manželce a dětem se naučí tím, že se ke každému z nich budete chovat tak, jak by to dělal nebeský otec. Skrze váš příklad se mohou naučit respektovat, ctít a ochraňovat ženství. Ve vašem domově se mohou naučit předsedat své rodině a v lásce a spravedlivosti. Mohou se naučit postarat se o životní potřeby a ochranu své rodiny, časnou i duchovní. Bratři, ze všech sil své duše vás žádám, abyste se zamysleli nad touto otázkou. Vidí vaši synové, jak se snažíte dělat to, co by nebeský otec chtěl, aby dělali i oni? Modlím se, aby odpověď zněla ano. Pokud odpověď zní ne, pak není pozdě to změnit, ale musíte začít dnes. Svědčím o tom, že vám nebeský otec pomůže. Mladí muži, vy víte, že se připravujete na obdržení Melchizedekova kněžství a posvátných chrámových obřadů, na splnění povinnosti a závazku sloužit na misii na plný úvazek a poté bez dlouhého otálení na uzavření manželství v chrámu a s některou dcerou Boží a na založení rodiny. Poté máte svou rodinu vést v duchovních věcech tak, jak vás povede Duch Svatý. Mnoha mladých mužů se ptává, proč jste zde? Dosud ani jeden z nich neodpověděl, abych se naučil být otcem a byl připraven a hoden obdržet vše, co má nebeský otec. Podívejme se na vaše povinnosti v Áronově kněžství, jak je pospisuje 20. oddíl Nauky a smluv. Až teď tyto povinnosti vztáhnu na vaši službu v rodině, buďte vnímaví vůči tomu, co pocítíte. Zvěte všechny členy své rodiny, aby šli ke Kristu. Vždy nad nimi bděte, buďte s nimi a posilujte je. Členům své rodiny kažte, učte je, vysvětlujte jim, nabádejte je a křtěte je. Nabádejte je, aby se modlili nahlas i v skrytu a konali všechny rodinné povinnosti. Hleďte, aby ve vaší rodině nebyla žádná nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhaní, pomlouvání, ani zlé řeči. Hleďte, aby se vaše rodina často shromažďovala. Pomáhejte svému otci v jeho povinnostech patriarchy. Podporujte svou matku v silou kněžství, když otec není přítomen. Budete-li požádání, vysvěcujte ve své rodině k další kněze, učitele a jáhny. Nezní to jako práce a role otce? Plnění povinností v Áronově kněžství vás, mladí muži, připravuje na otcovství. Program Povinnost vůči Bohu vám může pomoci naučit se vaším povinnostem a vytvořit konkrétní plán, jak je plnit. Může vám sloužit jako průvodce a podpora při hledání vůle nebeského Otce a při stanovování cílů k jejímu naplnění. Otec v nebi vás sem přivedl v této konkrétní době k vykonání zvláštní práce a k věčnému účelu. Přeje si, abyste měli jasnou vizi a rozuměli tomu, co tímto účelem je. Je váš Otec a vždy se na něj můžete obrátit s žádostí o vedení. Vím, že nebeský Otec se stará o každého z nás individuálně a má pro nás osobní plán pro dosažení našeho věčného určení. Poslal svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby nám skrze usmíření pomáhal překonat naše nedokonalosti. Požehnal nám Duchem Svatým, který bude naším svědkem, společníkem a průvodcem k našemu věčnému cíli, pokud se na něj budeme spoléhat. Kéž se každý z nás těší z plnosti otcových požehnání v tomto životě a z naplňování jeho díla a jeho slávy tím, že se stane otcem na věčnost. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
On a signal from the conductor.
Zbor a shromáždění se na pokyn dirigenta spojí při zpěvu písně Lidé můj hleď. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit. Po mém proslovu si s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu.
Amen.
In the late 18th century,
koncem 18. století oznámila ruská carevna Kateřina Veliká, že v doprovodu několika zahraničních velvyslanců procestuje jižní část své říše. Grigory Potěmkin, guvernér této oblasti, se zoufale snažil udělat na tyto návštěvníky dojem. A tak vynaložil pozoruhodné úsilí, aby předvedl úspěchy své země. Část cesty se Kateřina plavila po Dněpru a hrdě velvyslancům ukazovala prosperující osady na pobřeží, plné šťastných a pracovitých vesničanů. Byl tu jen jediný problém. Všechno to bylo jen na oko. Říká se, že Potěmkin vytvořil fasády obchodů a domů z tenkých desek. Dokonce rozmístil zdánlivě pracující rolníky, aby vytvořil dojem prosperujícího hospodářství. Jakmile skupina zmizela za ohybem řeky, Potěmkinovi lidé zbalili rekvizity a pospíchali s nimi po proudu, aby připravili další vesnici, kterou měla Kateřina míjet. Přestože novodobí historici zpochybňují pravdivost tohoto příběhu, pojem Potěmkinovy vesnice se stal součástí celosvětového slovníku. Dnes se používá pro jakýkoliv pokus přesvědčit druhé, že jsme lepší, než jací ve skutečnosti jsme. Touha vypadat co nejlépe je součástí lidské povahy. Proto mnozí z nás tak usilovně pečují o vnější vzhled svého domova. A proto naši mladí bratři z Aronova kněžství dbají na to, aby měli každý vlásek na správném místě pro případ, že by potkali tu pravou. Není nic špatného na tom, když si naleštíme boty, navoníme se nebo schováme špinavé nádobí před příchodem domácích učitelů. Pokud je však touha udělat dojem dohnána do extrému, může se stát, že nebude užitečná, ale klamavá. Pánovi proroci neustále pozvedají varovný hlas proti těm, kteří se přibližují k pánu ústy svými, a rty svými ctíjej, srdce pak své vzdalují od něj. Spasitel měl pochopení pro hříšníky, jejichž srdce bylo pokorné a upřímné, a soucítil s nimi. Vystupoval však ve spravedlivém hněvu proti pokrytcům, jako byli zákonníci, farizeové či saduceové, ti, kteří se snažili vypadat spravedlivě, aby získali chválu, vliv a bohatství světa, a přitom utlačovali lidi, kterým měli žehnat. Spasitel je přirovnal k hrobům zbíleným, kteříž sic zdají se zevně krásní, ale uvnitř jsou plní kostí mrtvých i vší nečistoty. V dnešní době užívá pán podobně silná slova pro nositele kněžství, kteří se snaží zakrývat ti hříchy své nebo uspokojovat ti pýchu svou, marnivou ctižádost svou. Když toto činí, stane se, jak řekl pán, že nebesa se stáhnou. Duch páně je zarmoucen, a když se stáhne, amen, s kněžstvím neboli s pravomocí onoho muže. Proč se to stává? Proč se někdy snažíme působit navenek jako aktivní, úspěšní a odaní lidé, zatímco uvnitř jsme, jak řekl zjevovatel o Efeských, první lásku svou opustili. V některých případech jsme se prostě možná přestali zaměřovat na podstatu evangelia a zaměňujeme podobu božskosti za moc její. Toto je obzvlášť nebezpečné, když zaměřujeme své vnější projevy učednictví na to, abychom udělali na druhé dojem s cílem osobního zisku nebo získání vlivu. V takové chvíli riskujeme vstup na území farizeů a je nejvyšší čas prozkoumat srdce a okamžitě upravit směr. Toto pokušení vypadat lepší, než jací doopravdy jsme, se nevyskytuje jen v našem osobním životě, ale může se vyskytnout i při plnění našich církevních úkolů. Znám například jeden kůl, ve kterém vedoucí stanovili pro daný rok řadu ambiciózních cílů. Přestože všechny cíle vypadaly hodnotně, zaměřovali se buď na vznešená a působivá prohlášení, nebo na čísla a procenta. Poté, co byly tyto cíle prodiskutovány a odsouhlaseny, začalo prezidenta kůlu něco znepokojovat. Přemýšlel o členech svého kůlu. Například o mladé matce s malými dětmi, která nedávno ovdověla. Myslel na členy, kteří se potýkali s pochybnostmi či samotou, nebo čelili vážným zdravotním problémům a neměli zdravotní pojištění. Přemýšlel o členech, kterým se rozpadlo manželství, nebo o těch, kteří zápolili se závislostmi, nezaměstnaností či psychickými nemocemi. A čím více o nich přemýšlel, tím více si kladl otázku, která ho naplňovala pokorou. Změní naše nové cíle něco v životě těchto členů? Říkal si, jak by se asi cíle jejich kůlu lišily, kdyby si bývali na začátku položili otázku, co je podstatou naší služby. A tak prezident kůlu znovu svolal příslušné rady a společně přeorientovali své zaměření. Rozhodli se, že nedopustí, aby hladoví a potřební a nazí a nemocní a sužovaní procházeli kolem nich a oni si jich nevšímali. Stanovili si nové cíle, ačkoliv věděli, že u těchto nových cílů nebude úspěch vždy měřitelný, alespoň ne lidmi. Protože jak se dá změřit osobní svědectví, láska k Bohu nebo soucit s druhými? Věděli však také, že mnoho věcí, které lze spočítat, se nepočítá. Co se počítá, je mnoho věcí, které spočítat nelze. Říkám si, zda naše organizační a osobní cíle nejsou někdy novodobou obdobou Potěmkinovy vesnice. Z dálky možná vypadají působivě, ale zaměřují se na opravdové potřeby našich milovaných bližních. Drazí přátelé a spolunositelé kněžství, kdyby si s námi Ježíš Kristus sedl a požádal nás o zprávu o našem správcovství, tak si nejsem jistý, zda by ho zajímaly programy a statistiky. To, co by chtěl Spasitel vědět, by byl stav našeho srdce. Chtěl by vědět, nakolik máme rádi ty, o které pečujeme a jak jim sloužíme, jak projevujeme svou lásku manželce a rodině a jak jim nadlehčujeme jejich každodenní břímě. A chtěl by vědět, jak se vy i já přibližujeme k němu a k našemu nebeskému Otci. Možná nám prospěje, když prozkoumáme své srdce. Můžeme si například položit otázku, proč sloužíme v církvi Ježíše Krista? Nebo bychom se mohli zeptat, proč jsme dnes na tomto shromáždění? Kdybych měl tuto otázku zodpovědět na povrchní úrovni, nejspíš bych řekl, že tu jsem proto, že mě prezident Monson pověřil, abych zde promluvil. Takže jsem vlastně neměl na vybranou. Kromě toho, i moje manželka očekává, že se shromáždění zúčastním. A jak bych mohl zrovna jí říci ne. Všichni však víme, že jsou lepší důvody pro to, abychom se účastnili našich shromáždění a žili jako oddaní učedníci Ježíše Krista. Jsem tu proto, že celým svým srdcem toužím následovat svého mistra Ježíše Krista. Toužím dělat vše, co ode mne v této veliké věci žádá. Lačním potom, aby mě vzdělával Duch Svatý a abych slyšel hlas Boha, jak promlouvá skrze své vysvěcené služebníky. Jsem tu proto, abych se stal lepším člověkem, abych byl povznesen inspirujícími příklady svých bratrů a sester v Kristu a abych se dozvěděl, jak mohu efektivněji sloužit potřebným. Jsem tu zkrátka proto, že miluji nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. A jsem si jist, že toto je i váš důvod. Proto jsme ochotni přinášet oběti a nejen prohlašovat, že následujeme Spasitele. Proto s úctou používáme jeho svaté kněžství. Ať se již vaše svědectví rozvíjí a je zdravé, nebo se vaše aktivita v církvi podobá spíše Potěmkinově vesnici, dobrou zprávou je to, že můžete stavět na síle, kterou již máte. Zde v církvi Ježíše Krista můžete duchovně dozrávat a přibližovat se Spasiteli uplatňováním zásad Evangelia den za dnem. S trpělivostí a vytrvalostí se může i z nejmenšího skutku učednictví nebo drobného žhavého uhlíku víry stát velký planoucí oheň zasvěceného života. Tak to ve skutečnosti většina ohňů začíná, jako prostá jiskřička. Pokud si tedy připadáte malý a slabý, tak prosím zkrátka přijďte ke Kristu, který ze slabých věcí dělá silné. I ten nejslabší z nás se může díky Boží milosti stát duchovně silným, protože Bůh nikomu nestraní. On je náš věrný Bůh, zachovávající smlouvy a milosrdenství těm, kteří ho milují a dodržují přikázání jeho. Jsem přesvědčen, že když Bůh může pomoci chudému německému uprchlíkovi ze skromné rodiny ve válkou rozdělené zemi, vzdálené přes půl zeměkoule od církevního ústředí, tak může pomoci i vám. Milovaní bratři v Kristu, Bůh stvoření, jenž vdechl život vesmíru, má bez pochyby moc vdechnout život i vám. Dozajista z vás může učinit onu duchovní bytost světla a pravdy, kterou si přejete být a která nic nepředstírá. Boží zaslíbení jsou jistá a spolehlivá. Mohou nám být odpuštěny hříchy a můžeme být očištěni od vší nespravedlivosti. A pokud budeme nadále přijímat pravdivé zásady a žít podle nich ve své individuální situaci a ve své rodině, dosáhneme nakonec bodu, kdy nebudeme lačněti více ani žízněti více. Nebo beránek, který jest uprostřed trůnu, pásti nás bude a dovedeť nás k živým studnicím vod a setře Bůh všelikou slzu z očí našich. Toto však nenastane, pokud se budeme skrývat za osobními, dogmatickými nebo organizačními fasádami. Nejen, že nám takovéto falešné učednictví brání v tom, abychom se viděli takoví, jací jsme, ale také nám brání se skutečně změnit skrze zázrak Spasitelova usmíření. Církev není autosalon, místo, kde bychom se stavili před druhými na odiv, aby mohli obdivovat naši duchovnost, výkonnost nebo úspěšnost. Spíše se podobá autoservisu, kam přijíždějí vozidla, která potřebují opravu, údržbu a obnovu. A nepotřebuje snad opravu, údržbu a obnovu každý z nás? Nepřicházíme na shromáždění proto, abychom skrývali své problémy, ale abychom je vyléčili. A jako nositelé kněžství máme ještě další zodpovědnost. Pást stádo Boží. Ne bez děky, ale dobrovolně. Ne pro vlastní zisk, ale ochotně. Ani jako panujíce nad dědictvím páně, ale příkladem soudce stádu. Pamatujte, bratři, Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Ten největší, nejschopnější a nejúspěšnější muž, který kdy kráčel po této zemi, byl také ten nejpokornější. Některé z nejpůsobivějších skutků služby vykonal v soukromých chvílích před zraky pouze několika pozorovatelů, které požádal, aby žádnému nepravili o tom, co učinil. Když ho někdo nazval dobrým, rychle takový kompliment odmítl a trval na tom, že jedině Bůh je opravdu dobrý. Chvála světa pro něj zjevně nic neznamenala. Jeho jediným záměrem bylo sloužit otci a což jest jemu libého, to činiti vždycky. Uděláme dobře, když budeme následovat příklad našeho mistra. Drazí bratři, toto je naše vysoké a posvátné povolání. Být zástupci Ježíše Krista. Mít druhé rádi tak, jak je měl rád on. Sloužit tak, jak sloužil on. A pozdvihovat ti ruce, které jsou skleslé, a posilovat ti kolena zemdlená. A starat ti se o chudé a potřebné, a o vdovy a sirotky. Modlím se, bratří, abychom při své službě v rodině, v kvoru, ve sboru, v kůlu, v obci a ve své zemi vždy odolali pokušení upoutávat pozornost na sebe. A abychom místo toho usilovali o větší poctu. Stát se pokornými učedníky našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a nic přitom nepředstírat. Když to budeme činit, budeme na cestě vedoucí k našemu nejlepšímu, nejupřímnějšímu a nejušlechtilejšímu já. O tom svědčím ve jménu našeho mistra Ježíše Krista. Amen.
I am grateful for the trust.
Jsem vděčný za důvěru, že mohu promluvat k nositelům kněžství Božího po celé zemi. Vnímám závažnost této příležitosti, protože vím něco o důvěře, kterou ve vás Pán vkládá. Tím, že jste přijali kněžství, jste obdrželi právo mluvit a jednat ve jménu Božím. Toto právo se stává skutečností jen tehdy, když obdržíte inspiraci od Boha. Teprve pak budete schopni mluvit v jeho jménu. A teprve pak můžete jednat jeho jménem. Možná si mylně myslíte, to není tak těžké, když mě někdy požádají o proslov nebo když bude potřebovat dát kněžské požehnání, mohu inspiraci získat. Nebo se mladý jáhen či učitel může spokojit s touto myšlenkou. Až budu starší nebo až budu povolán jako misionář, pak budu vědět, co by Bůh řekl a co by udělal. Pomyslete na den, kdy musíte vědět, co by Bůh řekl a co by udělal. Ten den již přišel pro každého z nás. Ať již máte kněžství v jakékoliv povolání. Vyrůstal jsem v misijní poli v době druhé světové války. Členové bydleli daleko od sebe a benzín byl na příděl. Byl jsem jediným jáhnem v odbočce. Když členové přišli na postní a svědecké shromáždění k nám domů, odevzdávali obálky z postní obětí prezidentovi odbočky. Když mi bylo 13, přestěhovali jsme se do Utahu, kde jsme byli ve velkém sboru. Pamatuju si na svůj první úkol zajít za člen domů a vybírat postní oběti. Podíval jsem se na jméno na jedné z obálek a všiml jsem si, že příjmení bylo shodné s příjmením jednoho ze tří svědků knihy Mormonovy. A tak jsem zaklepal směle na dveře. Otevřel muž, podíval se na mě, zamračil se a pak na mě vyštěkl, abych zmizel. Odcházel jsem se sklopenou hlavou. To se stalo téměř před 70 lety, ale dosud si pamatuju na pocit, který jsem onoho dne měl u dveří toho domu, že jsem měl něco říci nebo udělat. Kdybych se jen s vírou pomodlil, než jsem onoho dne vyrazil, možná bych byl inspirován, abych u dveří zůstal o chvilku déle, usmál se a řekl něco jako, jsem rád, že jsem vás poznal. Děkuji vám za to, že, co jste vy a vaše rodina vykonali v minulosti. Těším se, že vás příští měsíc uvidím. Kdybych toto řekl a udělal, možná by se ještě více rozčilil a možná by se i urazil, ale vím, jak bych se asi cítil já. Než abych při svém odchodu pocitoval smutek, mohl jsem v mysli a v srdci pocítit jednou pochvalu. Dobře si to vykonal. Každý z nás musí mluvit a jednat ve jménu Božím v okamžicích, kdy vlastní samotný úsudek bez inspirace nebude stačit. Tyto okamžiky mohou přijít tehdy, kdy není čas na přípravu. To se mi stává často. Stalo se mi to i před mnoha lety v nemocnici, kde mi jeden otec řekl, že mu lékaři sdělili, že jeho vážně zraněná 3letá dcera během několika minut zemře. Když jsem položil ruce na jediné místo na její hlavě, které nebylo obvázané, musel jsem vědět jako služebník Boží, co chce Bůh udělat a co chce říci. Na mysl a na rty mi přišla slova, že bude žít. Lékař, který stál vedle mě, znechuceně zasupěl a požádal mě, aby se klidil z cesty. Vycházel jsem z nemocničního pokoje s pocitem pokoje a lásky. Ona dívenka žila a během jeho posledního dne v onom městě kráčela mi s lavicemi na shromáždění svátosti. Dosud si pamatuju, jakou radost a uspokojení jsem pocitoval díky tomu, co jsem ve službě páně řekl a udělal pro onu dívenku a její rodinu. Rozdíl mezi pocitem v nemocnici a smutkem, když jsem jako jáhen odcházel od oněch dveří, vyplývá z toho, čemu jsem se naučil ohledně spojení modlitby s kněžskou mocí. Jako jáhen jsem tehdy ještě nevěděl, že moc mluvit a jednat v Božím jménu vyžaduje zjevení, a abychom toto zjevení získali, když ho potřebujeme, musíme se modlit a s vírou usilovat o společenství Ducha Svatého. Večer předtím, než jsem šel pro postní oběť k oněm dveřím, jsem se pomodlil před spaním. Ale týdny a měsíce před oním telefonátem z nemocnice jsem se řídil vzorem modlitby a vynaložil jsem patřičné úsilí, o kterém učil prezident Joseph F. Smith a který Bohu umožní dát nám inspiraci nutnou k tomu, abychom měli moc v kněžství. Vyjádřil to jednoduše, cituji, nemusíme k němu volat mnoha slovy, nemusíme ho unavovat dlouhými modlitbami. To, co potřebujeme a co máme jako svatí posledních dnů pro své vlastní dobro dělat, je často před něho předstupovat, abychom mu dosvědčili, že ho máme na paměti, a že jsme ochotni vzít na sebe jeho jméno, dodržovat jeho přikázání, konat spravedlnost. A pak nám řekl, o co se máme modlit jako jeho služebníci, kteří slíbili, že budou mluvit a jednat v Božím zastoupení. Řekl, o co se modlíte? Modlete se, aby se k vám Bůh znal, aby vyslyšel vaše modlitby. Nejde ani tak o to, jaká slova použít, ale bude to vyžadovat trochu trpělivosti. Jedná se o takový postoj k nebeskému Otci, kdy k němu přistupujeme se záměrem, aby se k nám osobně znal. Je Bohem nad vším, Otcem všech, a přesto je ochoten věnovat zaměřenou pozornost jednomu svému dítěti. Právě proto možná Spasitel použil tato slova. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Je snaží získat náležitý pocit uctivosti, když klačíte nebo skláníte hlavu. Ale i méně formální modlitbou, či dokonce modlitbou v duchu, se můžete přiblížit k nebeskému Otci, což nejspíše bude zapotřebí často. Po většinu nebude kolem vás hluk a lidé. Bůh slyší modlitby pronášené v duchu, ale možná se budete muset naučit nevpustit k sobě rušivé vlivy, protože okamžik, kdy se budete potřebovat spojit s Bohem, nemusí přijít ve chvílích klidu. Prezident Smith podotkl, že bude potřeba modlit se tak, aby se Bůh znal k vašemu povolání mu sloužit. On již zná vaše povolání v každičkém detailu, povolal vás a tím, že se k němu ohledně svého povolání modlíte, vám zjeví další věci, které máte poznat. Dám vám příklad toho, co by mohl udělat domácí učitel, když se modlí. Možná již víte, že máte navštěvovat i příbytek každého člena, nabádají je, aby se modlili nahlas i v skrytu a konali všechny rodinné povinnosti. Vždy bdíti na církví a bdíti se jimi členy a posilovat je. A hleděti, aby v církvi nebyla žádná nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhání, pomlouvání, ani zlé řeči. A hleděti, aby se církev často shromažďovala a také hleděti, aby všichni členové konali svou povinnost. I pro zkušeného domácího učitele a jeho mladšího společníka je toto bez pomoci Ducha Svatého očividně nemožné. Pomyslete na rodiny či dokonce jednotlivce, kterým jste byli povoláni sloužit. Lidský úsudek a dobré úmysly zkrátka nebudou stačit. A tak se budete modlit o to, abyste poznali jejich srdce, abyste viděli, co schází v životě a v srdci lidí, které tak dobře neznáte. Budete potřebovat vidět, jak Bůh chce, abyste jim pomáhali a jak to udělat co nejlépe a pociťovat při tom lásku, kterou k ním Bůh chová. Právě proto, že máte tak důležité a obtížné kněžské povolání, prezident Smith doporučuje, abyste při modlitbě vždy Boha prosili, aby vám požehnal svým duchem. Ducha Svatého nebudete potřebovat jen jednou, ale tolikrát, kolikrát vám Bůh dovolí, aby byl duch vaším stálým společníkem. Právě proto se musíme vždy modlit o to, aby nás Bůh při naší službě jeho dětem vedl. Vzhledem k tomu, že nemůžeme dosáhnout svého kněžského potenciálu, aniž by s námi byl duch, jste osobním terčem nepřítele veškerého štěstí. Dokáže-li vás pokoušet, abyste zřešili, může snížit vaši schopnost nechat se vést duchem a tím oslabit vaši moc v kněžství. Právě proto prezident Smith řekl, že se máte vždy modlit, aby vás Bůh varoval a chránil před zlem. A Bůh nás varuje mnoha způsoby. Varování jsou součástí plánu spasení. Proroci, prezidenti kůlů, biskupové a misionáři, ti všichni pozvedají varovný hlas, aby lidé mohli uniknout pohromám skrze víru v Ježíše Krista, pokání a uzavírání a dodržování z posvátných smluv. Vy jako nositelé kněžství máte být součástí varovného hlasu Páně. Je ale potřeba, abyste těchto varování sami dbali, bez ochrany spočívající ve společenství Ducha Svatého v každodenním životě duchovně nepřežijete. Musíte se o to modlit a usilovat o to. Jedině díky tomuto vedení budete moci najít svůj směr po těsné a úzké cestě vedoucí skrz mlhy zla. Duch Svatý bude vaším průvodcem, protože zjevuje pravdu, když studujete slova proroků. Získat toto vedení bude vyžadovat něco více než jen příležitostné naslouchání a čtení. Budete se muset modlit a usilovat s vírou, abyste dokázali vpustit slova pravdy přímo do srdce. Musíte se modlit o to, aby vám Bůh požehnal svým duchem, který vás povede k veškeré pravdě a ukáže vám správnou cestu. Právě takto vás bude varovat a dovede vás ke správné cestě ve vašem životě i v kněžské službě. Generální konference nabízí skvělou příležitost tomu, aby Pán posílil vaši schopnost sloužit v městí Božím. Můžete se připravit modlitbou. Můžete připojit svou víru k těm, kteří se budou modlit. Budou se na této konferenci modlit o mnoha požehnání pro mnoho lidí. Budou se modlit o to, aby na proroka jakožto mluvčího Páně spočil duch. Budou se modlit za apoštoly a všechny služebníky povolané Bohem. To zahrnuje vás od nejnověji povolaného jáhna až po zkušeného vysokého kněze. A některé z těch starších i mladších, kteří možná brzy odejdou do duchovního světa, kde uslyší slova, to dobře, služebník je dobrý a věrný. Některé z těch, kteří tento pozdrav uslyší, to překvapí. Možná v království Božím na zemi nikdy nezastávali vysoký úřad. Někteří možná měli pocit, že z jejich úsilí vzešly jen malé výsledky, nebo že některé příležitosti ke službě vůbec nedostali. Jiní mají možná pocit, že jejich čas pro službu byl v tomto životě kratší, než v jaký doufali. To, co Pán bude považovat za podstatné, nebudou zastávané úřady ani odsloužený čas. Toto víme z Pánova podobenství o dělnících na vinici, kde mzda zůstala tatáž bez ohledu na to, jak dlouho dělníci sloužili nebo kde. Budou odměněni za to, jak sloužili. Znám jednoho muže, drahého přítele, jehož služba na vinici ve smrtelnosti skončila včera v noci v 11 hodin. Celé roky se léčil s rakovinou. Během o něch let léčení přijala povolání konat setkání se členy jeho sboru, kterým již děti odešly z domu, a být za tyto členy zodpovědný. Byly mezi nimi i vdovy. Jeho povolání jim mělo pomoci najít útěchu ve společném setkávání a ve studiu evangelia. Když mu sdělili poslední zasmušilou prognózu, že mu k životu zbývá jen krátká doba, jeho biskup byl pryč na služební cestě. O dva dny později poslal biskupovi zprávu prostřednictvím svého vedoucího skupiny vysokých kněží. O tomto svém úkolu řekl: vím, že biskup odjel, a tak se pouštím do akce. Zvažuji setkání naší skupiny příští pondělí. Dva členové nás mohou vzít na prohlídku konferenčního centra. Mohli bychom použít několik členů, aby je tam dovezli, a několik skautů, kteří mohou tlačit na vozíku. Podle toho, kdo se přihlásí, možná budeme mít dost starších členů, kteří to zvládnou sami, ale bylo by dobré mít někoho v záloze pro případ potřeby. Mohlo by to být také dobrý rodinný večer, na který mohou pomocníci vzít i svou rodinu. Každopádně mi dejte vidět, než tento plán zveřejním. Díky. A pak překvapil biskupa telefonátem. Aniž by cokoliv řekl o své situaci nebo o svém údatném úsilí, zeptal se: bratře biskupe, mohu pro vás něco udělat? Jedině Duch Svatý mu mohl umožnit pocítit biskupovo přímě i tehdy, když jeho vlastní bylo tak drtivé. A jedině Duch mu mohl umožnit vytvořit plán, jak sloužit jeho bratrům a sestrám tak precizně, jak kdysi plánoval skautské akce, když byl mladý. S modlitbou víry nám může Bůh udělit moc v kněžství v jakékoliv situaci, v níž se můžeme ocitnout. Prostě to vyžaduje, abychom s pokorou prosili o to, aby nám Duch ukázal, co Bůh chce, abychom řekli a udělali, pak to udělali a dál byli hodni tohoto daru. Vydávám svědectví, že Bůh Otec žije, miluje nás a slyší naše modlitby. Vydávám svědectví, že Ježíš je živící Kristus. Díky jehož usmíření je možné, abychom byli očištěni a byli tak hodni společenství Ducha Svatého. Svědčím o tom, že s vírou a s pílí můžeme jednoho dne uslyšet tato slova, která nám přinesou radost. To dobře, služebníče dobrý a věrný. Modlím se o to, abychom toto úžasné poděkování od mistra, kterému sloužíme, získali. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři, jsme vám vděční za to, že jste dnes večer přišli. Také děkujeme kněžskému pěveckému sboru za inspirující písně, kterými nás potěšili. A děkujeme také všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Mistře, hle vítr burácí. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Robert C. Gay ze 70. Prezident Monson.
One of my most vivid memories.
Jednou z mých nejživějších vzpomínek je to, jak jsem byl na kněžském shromáždění spolu s jedním nově vysvěceným jáhnem a na úvod jsme zpívali píseň Pojďte všichni synové boží, již přijali jste kněžství. Dnes bych všem, kteří jsou shromážděni zde v konferenčním centru i po celém světě, chtěl připomenout ducha této mimořádné písně a říci jim, pojďte všichni synové boží, již přijali jste kněžství. Zamysleme se nad svým povoláním, přemýšlejme o svých zodpovědnostech, zjistěme, co je naší povinností a následujme Ježíše Krista, našeho Pána. I když můžeme být věkově rozdílní a naše tradice a národnost se mohou lišit, jsme všichni sjednoceni ve svých kněžských povoláních. Pro každého z nás je nanejvýš významné znovu zřízení Aaronova kněžství, které Jan Křtitel předal Oliveru Cowderymu a Josefu Smithovi. Stejně tak si vážíme znovu zřízení kněžství Melchizedechova, které Josefu a Oliverovi předali Petr, Jakub a Jan. Berme povolání, zodpovědnosti a povinnosti, které jdou ruku v ruce s kněžstvím, jehož jsme nositeli, nanejvýš vážně. Když jsem byl povolán tajemníkem kvora jáhnu, pociťoval jsem velkou zodpovědnost. Nanejvýš svědomitě jsem připravoval záznamy, jež jsem vedl, protože jsem chtěl své povolání plnit tak dobře, jak jen jsem toho byl schopen. Byl jsem na svou práci velmi hrdý. Udělat vše, co mohu, tak dobře, jak to jen dokáži, bylo a je mým cílem v každém povolání, které jsem obdržel. Doufám, že každý mladý muž, který je vysvěcen k Aaronovu kněžství, si je v duchu vědom posvátnosti povolání, k němuž byl vysvěcen, i příležitostí toto povolání zvelebovat. Jedné takové příležitosti se mi dostalo, když jsem byl jáhnem. Jeden člen biskupstva mě požádal, abych donesl svátost člověku, který byl upoután na lůžko a který bydlel asi 2 kilometry od kaple. Onoho mimořádného nedělního dopoledne jsem zaklepal na dveře bratra Wrighta a uslyšel jeho slabý hlas, jak řekl, dále. Vešel jsem nejenom do jeho prostého domku, ale i do místnosti, která byla naplněna duchem páně. Přistoupil jsem k lůžku bratra Wrighta a opatrně mu dal kertum kousek chleba. Pak jsem mu přidržel kalíšek s vodou, aby je mohl vypít. Když jsem odcházel, zahlédl jsem, že má v očích slzy, když říkal, Bůh ti žehnej, chlapče. A Bůh mi opravdu požehnal. Vděčností za posvátné symboly svátosti a za kněžství, jehož jsem byl nositelem. Žádný jáhen, učitel či kněz z našeho sboru nikdy nezapomene na památný výlet do utahského Clarkstonu ke hrobu Martina Harrise, jednoho ze 3 svědků knihy Mormonovi. Když jsme obstoupili onen vysoký žulový obelisk, označující jeho hrob, a když jeden z vedoucích kvora přečetl pronikavá slova ze svědectví 3 svědků, jež se nacházejí na začátku knihy Mormonovi, okamžitě jsme si onen posvátný záznam a pravdy v něm obsažené zamilovali. V oněch letech bylo naším cílem stát se takovými, jako byli synové Mosiášovi. O nich bylo řečeno, cituji, zesílili v poznání pravdy, neboť to byli muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Ale to není vše. Věnovali se velice modlitbě a půstu. Tudíž měli ducha proroctví a ducha zjevení. A když učili, učili s mocí a pravomocí Boží. Konec citátu. Nedokáže si představit pro mladého muže žádný hodnotnější cíl než ten, aby se o něm hovořilo stejně jako o udatných a spravedlivých synech Mosiášových. Když se blížily moje 18. narozeniny a připravoval jsem se nastoupit v povinnou vojenskou službu, která se tehdy během druhé světové války od mladých mužů vyžadovala, byl jsem doporučen pro přijetí Melchizedechova kněžství. Ale nejprve jsem musel zatelefonovat svému prezidentovi Kůlu, Paulu C. Childovi, a domluvit si s ním pohovor. Miloval svatá písma a rozuměl jim. A jeho záměrem bylo, aby i všichni ostatní měli k písmům podobnou lásku a rozuměli jim. Už jsem od přátel slyšel o jeho značně podrobných a pátravých pohovorech a přál jsem si, abych musel prokazovat svou znalost písem v co nejmenší míře. A proto, když jsem mu volal, jsem navrhl, abychom se setkali příští neděli, v čas, o němž jsem věděl, že je jen hodinu před začátkem shromáždění svátosti. Jeho odpověď zněla: ale bratře Monsone, to nám neposkytne dostatek času na prostudování písem. Poté navrhl, abychom se setkali 3 hodiny před shromážděním svátosti a sdělil mi, že si mám sebou přinést písma, v nich jsem si osobně podtrhával a zaznamenával křížové odkazy. Když jsem tu neděli dorazil k prezidentu Childovi domů, vřele mě přivítal a začal s pohovorem. Řekl: bratře Monsone, jste nositelem Aaronova kněžství. Už vám někdy sloužili andělé? Odpověděl jsem, že nikoli. Když se mě zeptal, zda vím, že mám na to nárok, znovu jsem odvětil, že to nevím. Řekl mi: bratře Monsone, zopakujte z paměti 13. oddíl Nauky a smluv. Začal jsem: vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše předávám kněžství Aaronovo, které drží klíče služby andělů. Zastavte, nařídil prezident Child, a potom mi tichým a laskavým tónem udělil radu. Bratře Monsone, nikdy nezapomínejte, že jako nositel Aaronova kněžství máte nárok na službu andělů. Bylo to, jako by nějaký anděl byl toho dne přímo v místnosti. A tento pohovor jsem nikdy nezapomněl. Ještě nyní pociťuji ducha oné slavnostní chvíle, kdy jsme spolu četli o zodpovědnostech, povinnostech a požehnáních Aaronova a Melchizedechova kněžství. Jsou to požehnání, která dostáváme nejenom my, ale i naše rodina a další. Byl jsem vysvěcen starším a toho dne, kdy jsem odjížděl, abych vstoupil do aktivní služby v námořnictvu, se k mojí rodině a přátelům na nádraží, kam se se mnou přišli rozloučit, připojil i jeden člen biskupstva mého sboru. Těsně před odjezdem mi do rukou vložil knížečku s názvem Misionářská příručka. Zasmál jsem se a poznamenal jsem, že přece neodjíždím na misi. Odpověděl: stejně si ji vezmi, může se ti hodit. A měl pravdu. Potřeboval jsem nějaký tvrdý obdélníkový předmět, který bych si dal na dno námořnického vaku, aby byl pevnější a aby v něm oblečení nebylo tak zmačkané. Misionářská příručka byla přesně to, co jsem potřeboval. A dobře mi sloužila na dně vaku 12 týdnů. Večer před vánoční dovolenkou jsme byli myšlenkami doma. Kasárna byla tichá, ale pak ticho prolomil kamarád z vedlejší palandy. Byl to také mladý mormon, Leland Merrill, který začal stenat bolestí. Zeptal jsem se ho, co mu je, a on odpověděl, že je mu velmi zlé. Nechtěl jít na ošetřovnu, protože věděl, že kdyby to udělal, nedovolili by mu, aby další den odjel domů. S postupujícím časem se zdálo, že mu je čím dál tím hůř. Nakonec, protože věděl, že mám Melchizedekovo kněžství, mě požádal, abych mu dal kněžské požehnání. Nikdy předtím jsem nikomu požehnání nedal. Ani jsem sám žádné nedostal a ani jsem nebyl svědkem toho, že jak se požehnání uděluje. Když jsem se mlčky modlil o pomoc, vzpomněl jsem si na misionářskou příručku na dně svého námořnického vaku. Rychle jsem vak vyprázdnil a příručku si vzal k noční lampě. Přečetl jsem si, jak se dává požehnání pro uzdravení. Když jsem ho udílel, přihlíželo mnoho zvědavých námořníků. Než jsem si stačil dát všechno zpátky do vaku, Leland Merrill spal jako dítě. Druhý den ráno se probudil a cítil se dobře. Vděčnost za moc kněžství, kterou jsme oba pociťovali, byla nezměrná. V dalších letech jsem měl tolik příležitostí požehnat těm, kteří to potřebovali, že je ani nelze spočítat. Při každé takovéto příležitosti jsem pociťoval hlubokou vděčnost vůči Bohu za to, že mi svěřil tento posvátný dar. Chovám kněžství v úctě. Bývám znovu a znovu svědkem jeho moci. Vídám jeho sílu. Podivuji se nad zázraky, které koná. Bratři, každému z nás byl svěřen jeden z nejzácnějších darů, jaký kdy byl lidstvu dán. Když budeme ctít své kněžství a žít tak, abychom byli neustále způsobili, budeme zaplaveni požehnáními, která to sebou přináší. Mám velice rád slova uvedená ve 121. oddíle Nauky a smluv ve verši 45, která nám říkají, co musíme dělat pro to, abychom byli způsobilí. Nech nitro tvé je také plné pravé lásky vůči všem lidem a k domácím ve víře a nech ctnost zdobí myšlenky tvé neustále. Potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. A nauka kněžství bude skrápěti duši tvou jako rosa z nebe. Jako nositelé kněžství Božího jsme zapojeni do díla Pána Ježíše Krista. Odpověděli jsme na jeho výzvu. Jednáme v jeho pověření. Učme se od něho. Kráčejme v jeho šlépějích. Žijme podle jeho pravidel. Když to budeme činit, budeme připraveni na jakoukoliv službu, k níž nás povolá. Toto je jeho dílo. Toto je jeho církev. On je v pravdě náš vůdce. Král slávy, Syn Boží. Svědčím o tom, že on žije. A toto svědectví vydávám v jeho svatém jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bye. Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče. Na závěr toto shromáždění my nositelé kněžství na celém světě děkujeme za tu výsadu, že můžeme mít kněžství. Děkujeme ti za ta poselství vyslovená i nevyslovená. Za hlas tvého ducha. Máme rádi našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Máme rádi naše první předsednictvo. A modlíme se o požehnání pro ně, pro vše, co potřebují, když řídí záležitosti tohoto kněžství a této církve. Modlíme se, Otče, o Ducha Svatého, aby zkoumal naše srdce, aby zkoumal naši službu. Modlíme se o sílu skrze tvého ducha, abychom dokázali sloužit své rodině, celému světu. Také prosíme o zvláštní požehnání pro nastupující generace, pro mladé, svobodné. A modlíme se také, až budeme odcházet domů, o bezpečí. A vyjadřujeme ti své díky za spasitele tohoto světa, za jeho usmíření, za jeho vítězství, které zítra budeme oslavovat. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.